Գլուխ 8-րդ. Համար առաջին մեկուսարանում բանտապետ Ազարթոնն ու կապիտան Ջեմին կրկոտությամբ սկսեցին հարցաքննել ինձ։ Բանտապետը հայտարարեց. «Ստենդինգ, դու կամ խելքի կգաս ու կասես, թե որտեղ է այդ դինամիտը, կամ կսատկես զսպաշապիկի մեջ. Քեզանից ավելի ամուր մարդիկ են խելքի եկել, երբ նրանց հետ խոսել ենք մեր լեզվով. Ընտրիր, դինամիտ կամ դագաղ»։ «Ուրեմն դագաղ», պատասխանեցի ես, «որովհետև դինամիտի մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ»։ Դա համբերությունից հանեց բանտապետին, և նա որոշեց չձգձգել գործը։ «Պարկիր», հրամայեց նա։ Ես հպատակվեցի, քանի որ անձնական փորձով համոզվել էի, թե ինչ է նշանակում կռվել 3-4 ուժեղ տղամարդկանց հետ։ Նրանք հնարավորին չափ ամուր կապ կպեցին ինձ և 100 ժամով նետեցին մենախուց։ 24 ժամը մեկ ինձ ջուր էին տալիս։ Ուտելու ցանկություն չունեի, ասենք, ինձ ուտելիք չէին էլ տալիս։ Այդ 100 ժամը սպարվելիս բանտային բժիշկ Ջեքսոնը մի քանի անգամ եկավ ստուգելու իմ վիճակը։ Բայց իմ անուղելիության ընթացքում ես այնքան վարժվեցի զսպաշապիկին, որ մի բաժինն այլևս ինձ վրա տպավորություն թողնել չէր կարող։ Ինչ խոսք, որ զսպաշապիկը թուլացնում էր ինձ, քամում էր կյանքս, բայց ես սովորեցի մկաններս այնպես լարել, որ երբ կապ կպում էին, մի փոքր տարածություն էի ապահովում։ Առաջին 100 ժամվա վերջին ես միայն մի քիչ տանջվել էի։ Թողեցին, որ հանգստանամ, և դարձյալ զսպաշապիկ հակցրին, այս անգամ արդեն 150 ժամով։ Գրեթե ամբողջ այդ ժամանակամիջոցին ես կորցրել էի մարմնիս զգացողությունը և զառանցում էի։ Իսկ երբեմն էլ, լարելով կամքիս ուժը, երկար քնում էի։ Հետո բանտապետը վճռեց մի այլ հնար փորձել։ Այժմ ինձ նախորոք այլևս հայտնի չէր, թե քանի ժամ եմ հանգստանալու և քանի ժամ պետք է զսպաշապիկ հագնեմ։ Ես նույնիսկ չգիտեի, թե երբ են ինձ կապ կպելու։ Այսպես, օրինակ, եթե մի անգամ ես 10 ժամ էի հանգստանում, իսկ զսպաշապիկ հագցնում էին 20 ժամով, մյուս անգամ միայն 4 ժամ հանգստանալու հնարավորություն էի ունենում։ Խոր գիշերով մեկ էլ թնդում էր իմ խցի վանդակադուրը և հերթապահ վերակացուները սկսում էին ինձ կապ կպել։ Երբեմն ինչ-որ ռիթմ էր ստեղծվում, ասենք 3 օրվա ընթացքում ինձ վիճակվում էր հաջորդաբար 8 ժամ անցկացնել զսպաշապիկով և 8 ժամ հանգստանալ։ Իսկ երբ արդեն վարժվում էի դրան, հանկարծ ամեն բան փոխվում էր և ինձ զսպաշապիկ էին հագցնում 2 օր ժամկետով։ Եվ անդադար ինձ տալիս էին միևնույն հարցը. «Որտեղ է դինամիտը»։ Երբեմն բանտապետը կատաղում էր, հաճախ, երբ ես դիմանում էի ծայրահեղորեն դաժան պատժին, նա սկսում էր ինձ համոզել մտերմական երանգով։ Մի անգամ նա ինձ նույնիսկ խոստացավ բանտային հիվանդանոցում 3 ամսվա փառահեղ հանգիստ և ընտիր կերակուրներ, իսկ ապաքինումից հետո բանտային գրադարանում թեթև մի աշխատանք։ Բժիշկ Ջեքսոնը, մակերեսային գիտելիքներով վախկոտ այդ մարդուկը, հանկարծ հավատաց իմ դիմացկողականությանը։ «Որքան էլ ինձ զսպաշապիկի մեջ պահեն», հայտարարեց նա, «միևնույն է, ես կդիմանամ»։ Դրանից հետո Ազարթոնն զգաց, որ իր համար կատարյալ անհրաժեշտություն է հակառակն ապացուցելը։ «Այդ լղպոր մտավորականները սատանային էլ մատների վրա կխաղացնեն», բարկացած ասաց նա։ «Նրանք ավելի ամուր են, քան թաց փոկերը. Բայց միևնույն է, մենք նրանց հախից կգանք. Ստենդինգ, լսում ես? Այս բոլորը դեռ ծաղիկներն են, իսկ պտուղները նոր են հասունանալու. Մի ձգձգիր, խոստովանիր, գոնե հիմա, դու էլ կհանգստանաս, մենք էլ. Ես իմ խոսքից ետ չեմ կանգնի, ասել եմ, կամ դինամիտ, կամ դագաղ, և այդպես էլ կլինի, ընտրիր»։ «Միթե կարծում եք, թե իմ հաճույքի համար եմ լռում»,  հազիվ շունչս ետ բերելով շշնջացի ես, որովհետև այդ պահին խծուց Ջոնսը ոտքով մեջքիս հենված ձգում էր կապերը, իսկ ես լարել էի իմ վերջին ուժերը, ճանալով մի փոքր տարածություն ապահովել։ Ես խոստովանելու ոչինչ չունեմ։ Ուրախությամբ կտայ աջ ձեռքս, որպեսզի դինամիտ լիներ, ու ես էլ ցույց տայի տեղը։
Ես այդպիսի ուսյալների շատ եմ տեսել, արհամարանքով ֆշշացրեց նա։
Ձեր նմաններից ոմանք գանգերի մեջ այնպիսի անիվներ են ունենում, որոնք ստիպում են մեզ անդադար կրկնել միևնույն բանը։ Խրտնած ձիուպես կամակորություն մի արա։ Ավելի ձգիր, Ջոնս, միթե այդպես են կապկպում։ Եթե չխոստովանես, Ստենդինգ, դագաղի մեջ կպարկես, իմացիր։ Իմ խոսքը խոսք է։
Բայց չկա չարիք առանց բարիքի։
Երբ մարդ թուլանում է, սկսում է ավելի քիչ տարապանքներ գրել։ Ցավը նվազում է, որովհետև ցավի տեղ այլևս չի մնում։ Իսկ բավականին թուլացած մարդը հետագայում սկսում է ավելի դանդաղորեն թուլանալ։ Բոլորին հայտնի է, որ ուժեղ մարդիկ սովորական հիվանդություններ ավելի ծանր են կրում, քան կանայք ու հաշմանդամները։ Երբ պահեստի ուժերը սպառվում են, այլևս կորցնելու բան չի լինում։ Ավելորդ ավյունը վերանում է, իսկ այն, ինչ մնում է, սկսում է դիմադրել, մինչև վերջ սեղմած զսպանակի պես։ Ճիշտն ասած, ես դարձել էի յուրօրինակ մի օրգանիզմ զսպանակ, որը չէր կամենում մեռնել։ Մորելն ու Օպենհեյմերը խղճում էին ինձ և թրխկացնելով արտահայտում իրենց ցավակցությունն ու ամեն տեսակի խորհուրդներ տալիս։ Օրինակ, Օպենհեյմերը հայտնեց, որ ինքը այդ բովիցել է անցել, ապրել է ավելի վատթար վիճակներ, բայց եւ այնպես ողջ է մնացել։ «Մի զիջիր դրանց», մատով թրխկացնում էր պատին։ «Թույլ մի տուր քեզ սպանեն, որովհետև նրանք հենց դրան էլ ձգտում են, և գաղտնարանի տեղն էլ մի հայտնիր»։ «Բայց ախր գաղտնարան չկա», կոշիկիս քթով դրանը թրխկացնելով պատասխանում էի ես։ «Ինձ զսպաշապիկ էին հագցրել, և ես կարողանում եմ միայն ոտքով խոսել»։ «Ես ոչինչ չգիտեմ այդ երիցս անիցիալ դինամիտի մասին»։ «Ճիշտ է», գովեց Օպենհեյմերը։ «Նա պինդ տղա է, չէ՞, Էդ»։ «Ինչպես կարող էի Ազարթոնին համոզել, որ ես ոչինչ չգիտեմ դինամիտի մասին, եթե նույնիսկ իմ ընկերներն էլ չէին հավատում ինձ»։ Բանտապետի համառությունն իսկ Ջեք Օպենհեյմերի պես մարդու համար արդեն ապացուցում էր հակառակը, և նա միայն հիանում էր ամեն բան ժխտելու իմ հաստատակամությամբ։